Куликова қырай жырын башқарушы Жанна Бичевске Қазанда концерт қоя. Оны милет аранизақ шығарудағы айыптап, жамағатышлықтысы Фәузия Байрамова прокуратураға мұражағат еткен еді. Жыршы Татарстан прокуратурасы текшіру хақында білмем, хәм білерге де тілемін бәйтті. Әмелі қаракет есе аның Қазанда, Ерік Майданындағы Салих Сайдашев есіміндегі зур концертлар залында шығыш ясауын татарларыны көрелетен мысқыл ету де бәйелі. Мичевская Куликова қыры жырында оның интернетта таралған клибында татарының көрнекілі жәмәғат ішіліктісі Фәузия Байрамова татарларына мысқыл ету де бәйеледі. Ол бұл жыр милетара динара нәфрет уята деп язып шығып қына қалмады, ә Татарстан прокуратурасына ғариза да язды. Әзір аны фейс ба текшіре дейді Азатлыққа Байрамы ба.
Фәузия ханым, мына Ерік Майданындағы орнашқан Сайдаш зур концертлар залында Жанна Бичевскаяның концерті ұзу, ол біздің үшін нәрсе ол. Мына әлбетті концертлар залы оны біз ұйыштырмаймыз деп айтады. Ләкин сахнаны олар береді. Жанна Бичевская белән біз сөйлештік, ләкин біз мәсешіп та тұрмады белгілі. Мына бұл ұшырақта оның концерті Қазанда ұзу. Енді символға ие деп айтамын мен.
Жоқ, оның келуі болған ғана түгел, енді ұзуға ғана келмей. Ол қазір шошы образға кірді, ол қазір шошы жолға басты. Ол қазір орыстардың сізге ватан ана образына кіріп, орыстарды бірлестіріп, Куликова қырларын қойыртып, бүтінде қойырмай тұрған шошындай жырлардан саясат жасап жатыр ол қазір. Мен алдым бетінде Итакли Жириновский деп, оны Итакли Фюрель деп айтасы қалған әлі. Но оның Қазанға келуі жоққа ғана түгел, бұл орыс шовинистарының хистерін қойыртырға деп келе, оларды бірлестіруге деп келе, һәм біздің сынау үшін келе. Оған келіп жетті бетінде міне бұл біздің прокуратураға жазып беру мәселен. Чөнки уже уақиға бір айдан артық бара. Аға айттылар, міне татарлар сіздің істігіңізден басқа прокуратураға жаздылар деп, менің прокуратурия жазған бұл жалобымды жібергендер ФСБ-ға. Жанна Бичевскаяның Куликова қыры деген жырында экстремизм элементтерін тексерген деп. Демек, оның бұл жауабы шушы менің мұражағатқа, біздің мұражағатқа жауабы деп таңдауға бола. Һәм ол жерден кешіксіз жырлайды жағанда.
Фәузия апа, міне Татарстан яғы ондай кішілеріні кіртмеу мүмкінлік бермеу, концерт қойырға мүмкінлік бермеуге қоярға тиіш ме, һәм не үшін қойылмай? Мәселен, ниндейдір оппозиция жетекшілері келгенде де жиылышлар уздырмау үшін, концерт залларын бермеу үшін түрлі шаралар көрелер. Бұл шырақта бірінде ауырлықсыз ол зор залда шығыш ясай. Дәулет тарафынан нелер шектеулер болуға тиіш ме, жоқ ма?
Дәулет тарафынан шектеулер болу үшін оның прокуратураның жауабы керек ей башта. Мен оның бұл жерінде тегіздерінде экстремизм элементтері бар деген. Прокуратура әлі бұл күнге қатылы ол бәйәні бермеді. ФСБ-ға тексерген жіберу әлі ол бәйә берілу деген сөз түгел. Бәйә берілмеді оның бұл клипларына. Мен енді өзім тегі нәрсетенде демократия яқылы кісі бейді. Олар тиюларға, жыршыларына, саясатшыларына тиюларына мен ауырап қабыл етем. Әмі ләкен, жұшы концертіне келіп, ол татарларға қашын, нендейдер жырлар жырлап кетейкен, ол уақытта енді мейлі қаракетке де, прокуратураға да, Татарстан саясатшыларына да, маға дәйелерге тұры келер деп ойлаймын.
Дейді Фәузия Байрамова. Азатлық радиосы Жанны Бичевская білен әлімтеге кіріп, сейләшірге тұрса да, ол сөзіні қысқатытты, хәм Куликова қыры прокуратураға ғариза язылған турында сыры башлағаш телефонын сөндірді.
Я не выступаю, это мое служение, моя работа, выступает в цирке. Дальше, это самое, я в Казани уже была очень много раз. Что еще вы хотите услышать?
Мен шығыш ясамын, мен қызмет етем. Циркта ғана шығыш ясайлар. Қазанда көп тапқырлар болдым, анда бек көп дусларым яши. Менің концертларым анышлак білен ұзай яратып ерейлер. Милетчі түгілмен бар кішілерге де яқшы мағанамады. Яқшы кішілерге яғымлы қараштамын, нашар кішілер білен аралашмасқа тырышам. Милет мағым түгіл кішілерінің яқшы болуы ахамиятлы. Өзім яртылаш поляк кішілеріні қызылларға, ақларға, татарға, орысқа бөлгелемейм. Куликова поле, сізде оның арқасында ненге шаушы құққанын мені қызықсындырмай. Мен өз ішімні ішілем, яратқан Русияма қызмет етем. Таныш әм агрессияда кішілерді иманлық һәм имансызлар да бар. Мин сезнең белән сөйләшергә теләмим, бәйләнмәгез миңа сорауларыгыз белән. Мин Аллаһ белән кешеләргә хезмәт итәм, сау булыгыз, диде ул һәм җыр турында комментар бирүдән баш тартты.
Я Богу служу и людям, и России, и любимой, которую я люблю. Все, до свидания, пока.
Салют Сайдашев исемендәге зур концертлар залы мөдире Инга Новикова бу концерт белән ниндидер егет шөгыльләнә, кассадан исемен телефонын сорап алырга мөмкин дип кенә шикләнде һәм җавап бирүдән качты. Аның концертлар өчен җаваплы урынбасары Лада Лабзина һәр җирдән әйбердән яманны тартып чыгарырга мөмкин, ләкин Бичевскаяның зәвыгына тулысынча ышанам дип әйтте. Куликова кара җырын ишеткәнем булмады, прокуратурага белгәннәре хакында да белмим. Бичевская, бәлки, җырда тарихи вакыйгаларны шәрехлидер, тарихи притчадыр ул. Материалны ишетмәдем, күрмәдем, шуңа күрә әйтә алмыйм. Безнең сәхнәдә кем нинди программа белән чыгыш ясаганы мөһим. Без битараф кала алмыйбыз. Зур концертлар залы һәм тамашалар оештыручылар арасында төзелгән килешүдә тамаша тиешле дәрәҗәдә һәм мәдәни әхлакый кысаларда узарга тиеш дип язылган. Милләтара динары нәфрәт уятучы җырлар турында бер сүз дә әйтелми. Мин яртылаш татар, яртылаш урыс. Бик нык тегеләгәндә бөтен нәрсәдән дә тискәрендә уңайын да табып була. Барысына да бәйләнеп була. Бах музыкасында хитлер яраткан дип әйтеп була. Агрессорлар китә, ә Бах музыкасы мәңгелек. Ул дөнья музыкасына әверелде. Аны урыс та, яһүд дә, татар да тыңлый. Әнә Судиков, Сталинның яраткан җыры. Аны да тармар итикме? Бик нәз берек мәсәлә бит бу. Куликова якыра җырын тыңласам да бернинди комментар бирмәс идем, тыелып калыр идем. Бу Жанна Бичевская эше, ул белемле кеше, аның җырында бернинди дә милләтара нәфрәт тарату элементлары юктыр дип уйлыйм. Әйтәм бит, теләгәндә әллә ниләр табу була. Текст кемнеңдер битараф калдырмаган. Бичевская бәлки шулай җырлыйдыр, бер сүзгә төрле мәгънә биреп була. Кем ничек аңлый бит. Мин аны дәрәҗәле кеше буларак ихтирам итәм, аның талантына, зәвыгына ышанам. Безнең сәхнә зауықсыз, оқылсыз кішілер шығыш ясамайын. Бізде бірнінде де нәфрет шығара тұрған концертлар болмады. Орыс татар сәнғатіне бір тіліс параштабыз, дейді Лада Лабзина. Концертны тегәл кем нинди агентлык оештырганын белә алмадык. Игер дип кенә әйттеләр. Игер үзе дә үз фамилиясендә атарга теләмәде. Бичевская белән беренче тапкыр эшлибез. Бу җырын башкарырмын белмим, ләкин аның яңа программа нигездә романслардан тора. Хитлары да булачак, яңа җырлары да. Бу турда концерт мөдиреннән сорашыгыз, ул тегәлрәк әйтер. Куликова кара турында берни дә ишетмәдем, диде Игер һәм тизрәк сау булашып телефонын сүндерде. Жанна Бичевскаяның концертына билетларның бәясе 600-1100 сум. Кассада билетлар бик сатылмый, авыр бара. Бәлки интернет аша күбрәк алалар да, диде билет сатучы.
Помнятся наши деды, помнятся наша церковь, Господа моля. Куликова поле, русская победа. Куликова поле, русская земля. Куликова поле, русская победа. Куликова поле, русская земля. Движутся хоругви в утреннем тумане. Скоро задрогнется от сражения твердь. Поле русской славы, поле русской брани, поле русской жизни, победившей смерть. Поле русской славы, поле русской брани, поле русской жизни, победившей смерть. Да как же мы дожили до такого, братцы? Стонет Русь под гнетом черной саранчи. Значит, снова русским за оружие браться, значит, снова русским доставать мечи. Значит, снова русским за оружие браться, значит, снова русским доставать мечи. Антимир сжигает новые пожары. Славный город Москва, имя снова взят. Новые Европы, новые хазары, новые мамаи родине грозят. Новые Европы, новые хазары, новые мамаи родине грозят.
Жанна Бичевская башкаруында Куликова кара җырын ишеттек.